Ny vavoato andrandrarevana norahana eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy 20 aogositra 2022 izao. Efa vonina 500 ny diosezy n'Antsirabe amin'ny fampiatranoana ny GMC matandia ny fahafolo efa mipetrapetraka avokoa ny fandaminana rehetra amin'ny ankapobeny ho ny mpikarakara any antoerana. Zandary ray no namoneny ny sabotsy teo notsatohany miaramila tamin'ny antsy teny Meritsiatosika efa nisy ny fepetra noraisina nanolontotra angitira ny fanazavany ny ministry ny fiarovam-pirenena. Nitondra valikafatra ho an'ireo andehan'olona mitaky ny fialany ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava anambaran'izy ireo fa mitsabaka amin'ny fifidianana filohan'ny seksiona any amin'ny faritra moa ny filohan'ny malagasy rugby. Anvelany manany zava-misy amin'ny fisamborana eveka ny Nicaragua ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana mampana ny fanohitoinana demokrasia sy ny maha-olom-pirenena manoloana izao toedrara izao izy. Ary ny vandrana avy malala no teknisianina mbola miaraka amintsika Jules Miandrinaina ihany koa ny mbola anolotra izao vaovao izao manantitra ny arabo zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Vaovaon'ny finoana efa vonina 500 ny diosezy n'Antsirabe amin'ny fampiatranoana ny GMC matandia ny fahafolo izany hoe afaka 800 no tanterahany izany efa mipetrapetraka avokoa ny fampiatranoana sy fampisakafoana ireo mpizaika atoraka izany koa ny momba ireo filana fototra toy ny jiro sy ny rano. Pitsopitso ny madinika sisa no omany ny mpikarakara faraparany amin'ny herinandro terany vaovaona lefa ny nadiara velormanana radio aja any Antsirabe.
Ny pitsopitso ny madinidinika sisa no otony saina amin'ny ity herinandro ity. Ny grand site anakiroa hanatanterana ny fanokafana sy ny fandrana ihany koa sisa no mbola misy fanamboarana kely. Fa misy ny fampatsahivana sy toromarika manokana ho andreo tanora hamonjy ny fionambe hoentiny filohan'ny voamierany serasera sy ny fanentanana GMJ mata andiany fahafolo Mompera Serge Franklin Andrialalainarivo.
Toetsaina voalohany dia ny fahavononana amin'ny lafiny rehetra na arabatana na ara-tsaina na ara-panahy. Anatin'izany indrindra zany a ny ilana izay akanjo mety ho fitondra amin'ny andro mangatsiaka, de takzany ihany koa ny fitaovana ilaina manokana ny fidiovana sy ny fisasana izay rehetra mombanao ny ananana kopy na anananao vilia na so ihany koa mety ilanao ny fangalana rano amin'izay ilanao manokana azy. Ny ilana ihany koa ny anananao izay mpivahiny jiro manokana ho anao na nazava ihany koa ny fifindratoerana ataonao amin'ny andro mety ho maizina. Mety ilaina ihany koa ny anananao kidoro kely maivana. Etakisy ihany koa ny ampirisihana ny mpivahiny sy ny mpitondra fiarakodia izay mitondra azy ireo a mba hanaja ny lalàna mifehy ny fifamovozana sy anaraka ny toromarika rehetra ny fiantsoana amin'ny fiara mba tsy andeha mafy. Tahaka izany ny mety fifangaroana ihany koa amin'ny diosezy maro samihafa any amin'izay toeram-pandraisana any a mba hitondra toerana vaovao amin'ny tanora ilay fionana dia izay ilay fiombonana izay amin'ny Kristy. Mampianatra antsika mba hijoro vavolombelon'ny fahamarinana izay antsoanantsika mba ho amin'ny fahazavana.
Entana ihany koa ireo mpizaika naraka tsy tapaka ny onjam-peon'ny diosezy any antoerana sy ny onjam-peo ompirenena ahafahano misitraka ny vaovao momba ity fionambe ny tanora ity. Nadiara velarimanana radio aja Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ary dia efa vonona hiatrika izay GMC andehan'ny fahafolo izay ihany koa ireo tanora ndray anjara amin'izany manerana ny nosy milamina ihany koa ny fanomanana rehetra na ny fampiatranoana zany na ny fitaterana na ny fitandroana ny filaminana miazo any Antsirabe ny fijanonana any antoerana ary ny fiverenana any amin'ny diosezy ny aviniavy. Ny vota moa ireo androany nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny episkopa Tanimena nanazavana ny tsara ho fantatra momba ny fanomanana an'izay GMJ madandehany fahafolo zany. Nitarika izany Monseigneur Gabriel Randrenantenaina eveka ny tsorony mandidy sady sekretera jeneraly ny fivondronam-benin'ny eveka ny omonian'ny VPKT ny na ny vovonam-pirenena katolika ny tanora ary ny jeneraly ravoavy zafisambatra avy amin'ny zandarimarim-pirenena. Miezaka ny tompony andraikitra ao ny sekretera jeneraly ny fivondronam-benin'ny eveka amin'ny fanomanana rehetra tokony anaraka ny toromarika amin'ny fandaminana ireo hiazo any Antsirabe ho ihany ny fanazavany Monseigneur Gabriel Randrianantenaina.
Ny GMJ dia fotoanalehibe iaonana an'i Jesosy Kristy. Izy no manasantsika tanora mba hiaona, iray aminy, iombinaina aminy amin'ny alalan'ireo fankalazana rehetra atao ary andray ihany koa ny afatra avy aminy. fotoan-dehibe koa anehontsika ny fiombonana amin'ny maha eglizy miara-dia ka anehontsika ny finoana ijerontsika mivavolombelona fa i kristy maty sy nitsangako velona ny tompontsika sy mpanjakantsika ka izy ny fiainana ao antsika ifampizarantsika ihany koa ny taikefampiainana amin'ny mahampanaradian'ny kristy izay noho izany dia fiaonana masina fivahiniana masina fiaonana ara-pinoana no ataontsika ka toekosy toem-panahy mifandraika amin'izay no aoka ny entanantsika izay hamonjy an'ity fionambe ity efa misy raha teo ny fiomanam-panahy natao tany amin'ny isandioasezy ho an'ireo mpizaiky ka ny afatra dia hoe aoka ho fo misokatra amin'i jesosy vonina hivavaka sy misokatra amin'ny hafa no entintsika manatanteraka ity fionambe ity fofeny fifaliana fifankatiavana firaisan-kiny fifanajana fifandeferana ary fahaiza-mankasitraka fahaiza-mandray ny fahasamihafana no aoka ny entanantsika mpizay ary eo anatin'ny toe-panan'izemzy koa ny fandavatena sy ny fiafiana na ny hoe sakrifisy aoka ho vonina amin'izany isika rehetra mety isy ny tsy fahalavirariana amin'izay atrehantsika any na dia efa niomana be azy satria tsy mora ny fandaminana olona telo alina mahery ka aoka ho raisintsika amin'ny kalemem-panafeny fitiavana ny zavatra rehetra mitrany
mitsangana fa ataoko vavolombelony ny zavatra efa hitanao ianao ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina ambyroapolo andiny fahenina ambe folo izay moa no loahevitra amin'ity gmz andehany fahafolo ity zay tsevina ihany fa nomboka ndraiky amin'ny telopolo agostra hatramin'ny efatra septambra ho avy izao sivy sy dimanjato sy valo arivo soro alina ny mpanao pelerinazy voasoratra anarana mahery ny telo alina ny olona ho tonga any antsirabe telonjato sy arivo nisan'ny fiara ho tonga any amin'ny toerana fa zandary ray no namony ainy ny sabosy teo no tsatohany miaramila tamin'ny antsy teny amboitra antenaina meritsy atosika nandritra ny fetim-pamadiana nitrangany lozaka tompom-pamadiana teto ity zandary adjudan maty ity anisan'ireo namonjy ho lanonana i kosa ro miaramila na vandoza izay avy amin'ny rezimanta ny tafondro mavesatra akaiky n'ilay toerana nisiny ny fety any rehefa mamamo izy ireo dia nanadala tovavy rehefa tsy nanaiky izy ireo anefa dia nambanan'ireo miaramila ny antsy niditra antsehatra tamin'izay moa ilay zandarika notsindromin'izy ireo ny antsy ny kibony sy ny tehezany noentina teny amin'ny azera aingana izy saingy tsy tana ny ainy nanolohany ty tranga ity dia nilaza ny ministry ny fiarovam-pirenena fa efa nisy ny andraikitra noraisina ny ministry ny fiarovam-pirenena naro antsika ny jeneraly rakotonirina leon richard
miondrika ampanajana antsika amin'ny falasany gendarme de première classe sanda raha tsy mandresy zay lafo ny etraketraka ireo miaramila kely zay nanao zavatra ataontsika hoe tsy ampisainana tokoa ary nitarika fahafatesan'olona makahery ny fianakaviana ankehitriny dia fa mandray ny andraikitra rehetra mikasika an'izany ny gendarmerie sy ny eo amin'ny etat major ny rotafika ary efa misy ny fisamborana satria izy ireny koa dia raha ny fampantarana azy dia anaty situation irrégulière zany hoe tsy ara-dalàna ny voan'izy ireny ny tombo misy azy a ka dia mandray ny fepetra rehetra mikasika an'izany ny toeram-pibantiana rehetra ary izany indrindra no anamafisana ny masotsivana eo amin'nyresaka engagement sy fampidirana miaramila fa sisina jolasa natrin'izany tafiditsyna anivin'ny folo alindary alana amin'izany indrindra no masarotiny ny ministera ny fiarovam-pirenena satria misy karazan'olona dia noho ny fitadiavany azy dia manao ambolehetra fotsiny a manery ny commandement amzany resaka zany zany tsy azo sikakena fa tsy maintsy misy masotsivana mahazavatsara misy fenitra mahazavatsara fa sanatria olona tsy tokony anao miaramila no tafiditra eny anivolalinda manimba zavatra maro toy zao zavatra mitranga tamin'ny eritsatosika zao a sy zavatra tranga hafa ihany koa zay efa nakany etamajor ndreo tafika fepetra satria misy tokoa ndraindray ireo mandala baraka ny foloalinda olona vitsikely no lasa manamainty ny sary ny foloalinda kanefa ny foloalinda dia fantatrareo fa manao ny ezaka ray manontolo ao amin'ny fanakaikaizana ny vahoaka, fiarovana ny ain'izy ireo, fiarovana ny fananany izy ireo.
Efa nisamborina moa ny miaramila rola anisan'ireo navandoza ry natao fanadiadiana, mbola misy naman'izy ireo hafa kosa ka roina hatramin'ny farany herinandro teo. Fa ametrahana chapelle militaire ao amin'ny sekoly miaramila pirenena ny fianarantsoana ny CMP Totosa omaly alahady ny fametrahana ny vato fototra ho amin'izany atao anatin'ny fitombavaka iraisam-pinoana fangatahan-tsodrano. Ilaina ny fanomezan-danja ny fitaizana ny ara-panasy ny fanabeazana. Eonivo ny folo alinda hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena nandritra ny lahateny tamin'ny fotoana io. Manampy amin'ny fanatanterahana niraka eny an-kianja ihany izany hoy izy, ary manampy amin'ny famolavolana ny maha-olona amin'ireo miaramila ny fitaizam-panahy. Zava-dehibe araka izany ny fananganana fotodrafitrasa tahaka izao mba hikolokoloana ny ara-panahin'ireo mpianatra ao amin'ny CMP izay tanikaetsa sy ho avy ny tafika malagasy. Nanatrika ny fotoana tamin'ny fametrahana ny vato fototry ny chapelle militaire io ihany koa ny governora ny faritra Mahatsiatra ambony sy ny solombavam-bahoaka ny fianarantsoa ny komandin'ny ZDS Andringitra sy ny komandin'ny bataillon infanterie fianarantsoa ary ny lehiben'ny CMP. Resaka fanatanjahantena indray isika, nitondra valikafatra ho an'ireo andehan'olona nitaky ny fialany ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava. Ity filohan'ny malagasy rugby ity izay mba hampangain'izy ireo fa nitsabaka tamin'ny fizotry ny fifidianana filohan'ny seksiona tany Mahajanga sy Tomasina. Namaly izany Andriamatoa Rakotomalala Marcel nilaza fa olona tsy mahafehy ny sata sy ny lalàna mifehy ny fifidianana sy ny tontolo ny rugby ireo manakorotana kehitriny, ary misy ireo efa tsy anatin'ny lisitry ny fianakaviam-beny baolina lavalava malagasy tsony izay voarakitra any amin'ny federasion ny raisam-pirenena. Makaka ihany koa raha amin'izao melohany ny lalaon'ny maki vehivavy hiatrika ny fidinana ny amboara eran-tany izao no misy manakorontana, hoy ny filohan'ny federasiona Rakotomalala Marcel.
Amin'izao fotoana anomanany ankizy andehanao champion du monde zao ve no anaovana an'izany perturbation siane zany o zay hoe tsy ti rugby ireo, zay fotsiny resaka zavatra hafa ny dedaviny, ary a sporo a sportika amin'ny masporo a zay dia disiplina sportive manana ny lalàna sy ny reglement mifehy azy manokana ny tontolon'ny sporo. Misy ny seni a fa misy koa représentant ny fédération a amin'izay fifidianana mandeha. Jereo tsara zany a ny texte zany ny lalam-pifidianana izay vao miteny ohatran'izany. Daisiko ohatra ny tany Mahajanga zay ny tenako ny solotena ny fédération nanatika an'ilay izy tany. Andeha ny fifidianana tonga de avela idy le olona milaza fa président anakileo, nefany a tsisy afa-tsy président anakileo anakiray tamin'ireo olona de niditra tao tsy anakiray ihany ny président de club amin'ireo olona fito ary izy niditra tao fa tsy dimy. De aminareo veo a mety veo a nidiranareo sy ny anina amin'ity anyity ohatran'izao sy ny ana nareo reo veo a manana conformité daholo ve ny club anareo enregistreo a any amin'ny base de donnée any amin'ny fédération ve izay mandeha any amin'ny ordre bisy any amin'ny rugby afrika ara-dalàna ve zany reo olo sa tsy ara-dalàna? De midira aloha ny ao anatin'ilay base de donnée a midira ao anatin'ilay tontolo a zay ianao vao afaka miteny a amin'ny anaran'zany rugby zany.
Nambaran'ny filohan'ny malagasy rugby ihany koa fefa nisy ny fepetra no raisin'ny fédérationa amin'ireo andehan'olona ireo.
Ny rahantsika neny reny nahazo ny président-ny ligue nanalamanga sy ny président-ny section Antananarivo renivohitra nanao zavatra tsy tokony atao mitovy amin'io zavatra hoe tedavy no atao sy ny anina rehetrarehetra io a dia voasazy nitory ny malagasy rugby tany amin'ny tribunaly rehetrarehetra tany a de efa namoaka ny tany amin'ny ordre rugby zany zay nampidirina ao anatin'ny statut fa azy olona na entité tour ny malagasy rugby a dia vita teo ny fifidirany atao anatin'ny tontolon'ny rugby. Efa misimihitsy taratasy avy any amin'ny international nalefanay any ministre satria amin'ny anaran'ny ministre izy fananaovana i kopia any amin'ny komite olympika. Mety faratra amin'ny rugby malagasy mihitsy ny voasazy a, fa tsy hoe zareo rery any. Ny fepetra kosa aloha malagasy rugby de efa nandray a, efa mahafantatra ny daholy a ny zavatra hoe tadiaviny atao io a, na ny préfet de police a, na ny any amin'ny tribunaly a, na ny any amin'ny moraiky.
Zay ny fanatanjahantena, fa eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa ny tombo valo amby telopolo mianadany mpikabary lasalianina eto amintsika totosa teny amin'ny efitranony filanonany renivohitry ny distrika ny Itaosy Omaly Tolakandro ny famoahana fomba ofisialy azy ireo andehany ny salotra ny anarana olontsambatra frère Raphaël Louis Rafringy andehany fa fito ambe folo lanonana zay nanolorana azy valo amby telopolo mianada zany maripahaizana isaky ny sokajy nisy aziavy naharitra folovolana teo eo moa ny fiofanana sy ny fianarana nomena reo mpikabary ireo tamin'izao andehany fa fito ambe folo zao tsy misy fetrataona amin'ny akapobeny ny fandraisana ny mpianatra fa misy kosa ny sekoly sy ny kilasy isatsokajiny fandraisana azy ireo arak'izao fanazavany ny filoha nasionaly ny mpikabary lasa lianina izao andriamatoa Alain Andrianiaina.
Misy sekoly anakitelo ato anatin'ny efatra ato anatin'ny mpikabary lasalianina dia eo ilay antsoina hoe salama na ilay sekoly lasalianina mikabary natao an'ny tanketsa ireny dia misy ihany koa ilay antsoina hoe sekolyny tsiambaratelo na sekolyny antsoina hoe ny tanora ary misy ny kilasin'ny taona voalohany de misy ny kilasin'ny taona faharoa de amin'ny akapobeny zany a tsy voafetra ly izy fa hoanzay manam-pandriana sy anatra kabary de vonony ny mpikabary lasa lianina.
Meloha io lanonana namoahana ny fomba ofisialy azy valo amby telopolo mianada io moa dia nitanterahana nandritra ny sorona masina tao amin'ny ekara masina misely Itaosy Omaly Maraina ny dinga mpanompoana sy ny fitsofan-drano ary ny fanolorana ny marika mahampikambana azy ireo fanirandalana tamin'io famoahana ny andehany fafito ambe folo amin'ny mpikabary lasalianina ihany ko ny fanamariana ny faharoapolo taona na filoha nasionaly ny mpikabary lasalianina Alain Andrianiaina fanamariana izay nifototra tamin'ny lohahevitra manao hoe embona sy akom-pahatsiarovana roapolo taona lasa izay roapolo amizato ny foretanay manampy fanazavana koa ny antony ny fanfidiana io lohahevitro ihany ny filoha nasionaly.
Amin'ny mampikabary lasalianina ny tenina moa dia nyraisinao teny filamatra ny hoe andrianiko ny teniko satria hitoriko ny vaovao mafaly dia verina hoe zay asa fitoriana ny vaovao mafaly zay a dia vony voalavitsy azo sy ifanebena dia nyraisina ilay hoe roapolo taona lasa zay fa ny hoe roapolo amizato taona ny firetanay a disy fantatritsika loatra ny hoe isan'izy roa ambin'ny folo lahy namorona ny o akademi pirenena malagasy io i Raphaël Louis Rafringa olontsambatra izay mpiasy mpiaro ny mpikabary lasalianina ary olontsambatra zay arahanay amin'izao fotoana izao dia isan'ny toloma ny hoe nanehoana ny fitiavatanindrazana dia tamin'ny alalan'ny antsoina hoe asa soratra ka rehefa manoratra dia misy ny antsoina hoe fifiretana fifiretana tiana hotenenina dia ity toatrany hoe niaritra ilay fijaliana tao anaty i Raphaël Louis Rafringa nanoloana ny tsirariny izahay nataon'ny mpanjanaka tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tamin'ny alalan'ireny teny ifampitany ireny a no nifiretan'ireo lahy mpanoratra ireo mba hahafahana mivondrona sy mitambatra maneho an'izay lay antsoina hoe fitiavatanindrazana izay.
Verinany amin'ny faritra sika amin'ny trangam-piaramonina samihafa ny rehitra tamin'ny sabotsy vao maraina teo ny orinasa lehibe misehatra amin'ny fanjonona ny pêche export any Mahajanga firehetana naharitra tany amin'ny adiny valo tanoany izy io ka goavana noho izany ny fahavoazana naterany na dia tsy nisy aza ny anana fo tamin'izao lozo izao. Orinasa lehibe manana ny lazany eo Mahajanga sy any amin'ny faritra boeny ny pêche export mampiasa olona mahery ny efajato izay misy tatsambo sy mpiasa an-tanety maro tsy mbola fantatra mazava loatra amin'izao ny nahatonga ifirehetan'ny orinasa io tsy fantatra ihany koa ny tetibidiny fahavoazana nahery vaika ny firehetana ka potika avoko ny zavatra rehetra tao amin'ny trano toy ny milina samihafa ny kojakoja tao amin'ny laboratoara ny fitaovana informatika isan-karazany ny ampy ireo ampahambokatra mbola tavela tao tamin'ny fotoana ny rehetan'ilay orinasa ny fanometanana tamin'ny famononany afo moa ny mpamono afo avy amin'ny kominy Majanga sy ny faritboeny ary ny avy amin'ny asekina fa hatrano valambe folo tafian'ny kio no may kila hotototon'ny afo tany mananjary ny farany herinandro dia hoy nitatitra ny vaovao i mamy raha mananjatofo radio aina any mananjary
Ny trangana aitrano izay namaizana trano misa valambe folo to amin'ny fokotanina lanjavidy mananjary ny sabotsy roapolo aogositra tolakandro lasa teo telo amin'ny telopolo kosa ireo traboina tsy manan-kialofana raha ny fantatra dia ny anga avy tamina tokantrano iray nahandro sakafo ny andohany afo saingy tsy tao an-trano ireo ray aman-dreny fa zazany ny ampitrano ka izao niteraka fahamaizana izao vokany tsy misy azo noraisina ny fananana rehetra fa levon'ny afo avokoa mitaraina araka izany ireo mahitrano
anjava misy zany dia maizany trano teto de pensa como zanetano mai as tem na parede zanet na puta que tá direto como zanetano puta que zanet na tua nata então piandra nem faz isso sair na pensa nem me fica com piandra até como zanet passa aí como zanet na metão teu de saber como lá se me arna sala zanet fatu mandego zanet saber te cati mangat zanet na pia na zanet leva trap na cana zanet malante leva te na sair na pia misa nem saui
Zaino azopitaina avy aty mananjary mamira mananjatovo radio aina ho an'ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco
avy any mananjary sika ho an'ny moramanga nidinay fotiny nanao fanentanana sy fanabeazana amin'ny ady amin'ny kolikoly tany an-toerana ny sampany Bianco faritany Tomasina ny ona tamin'ireo vondrony fiaramonim-pirenena ny skoto sy ny mpiasam-panjakana izy ireo tamin'izany nandefa ny vaovao kosa atanazo romelona ny moramanga
Ny tanjona amin'izao fidinany eto Moramanga izao moa dia tsy vita ny fanentanana ihany fa eo ihany koa ny fantsohina ireo asa izay natao makasika ny rafitra ny ady amin'ny kolikoly fantatra moa izany fa tsy eo amin'ny fanentehana ihany no atao amin'ireo fa eo ihany koa ny fanabeazana toy izao ary dia miona amin'ireo sokajin'olona samihafa hitondra fanazavana ny talen'ny sampana fanabeazana fisoroana eo anivony Bianco Tomasina andriamatoa rajofera kristofe
sy Bianco samireo ny adiny kolikoly fa andrehetra ny adiny kolikoly ary zay no visiny Bianco amin'izao fotoana zao vositsika eto amin'nyfirenena de hoe fampitompoana ny adiny kolikoly fampandraisana andraikitra ny rehetra amin'ny adiny kolikoly ary mbola nanaovana izany koa ireo skoto antilin'ny Madagasikara rehefa manana fifanaraha-miasa aminay amin'ny Bianco dia ny famola volana ny tanora ho olom-pirenena vanona mankahala ny kolikoly anabeazany iray tanora ny tamin'ny farany teo ny rahantsika tamin'ny mpiasam-panjakana samihafa etoteany indrindra ireo zay manana rafitra ny adinin'ny kolikoly ao aminy mba hitsofisany rehetra mba hananany rehetra ny fahaiza manao amin'izay asa zay mba hitonga hipetraka ny adinin'ny kolikoly zay sa zavatra tena nanontany ireo mpiasam-panjakana teto hoe samy tompona ndraiky tsika amin'io adinin'ny kolikoly io
zay ny vaovao avy ty moramanga Atanasy Romila ho an'ny radio Don Bosco
reo vaovao any ivelany manaraka akaiky ny toedrarany Nicaragua ny papa indrindra taoriny ny fisamborana ny vekany Madagalpa sy ireo relijiozy sy laika valo tamin'izy mateo manantena ny siny dinika ivan'ny krizy mahatonga izao trango izao aho hoy ny papa taoriny ny vavaky ny angelus omaly atao andrimasy moa any managoary ny vohitry Nicaragua kehitriny monseigneur alvarez taoriny ny fisamborana io ary tazomina ao amin'ny posiny polisy any antoerana kosa ireo olona valo no samborina niaraka tamin'ireo miatrika famotorana naneo ny aiany manolony zao zava-misy any Nicaragua zao tamin'ny alalan'ny mpitondra teniny tamin'ny sabotsy teo ihany koa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres mambanao izy ny fanohitoinana ny demokrasia sy ny maha-olona manontolo any an-toerana ary izao tranga makasika ny eglizy katolika izao mangataka nisiny fiarovana ny zon'olombelona ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana indrindra ny zoa ahafahana mivoram-pilaminana isiny fahalalana maneho hevitra mitaky ny fanafahana ireo rehetra gadraina tsy aradrary ny any Nicaragua ihany koa andriamatoa Antonio Guterres notafian'ny islamista shebaba tamin'ny farany herinandro teo ny trano lehibe iray fandraisam-bahiny ao mogadisio renivohitra somaliana naharitra adim-pamantaranandro telopolo tanoany ny fanafiana izay nahafatesana sivily iraika amin'nyroapolo miisa fito ambin'ny folo amin'ny zato ireo naratra araka ny tatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamana ny antoerana fanafiana volaza ho na hery vaky indrindra tany Somalia hatramin'ny andraisan'ny filoha Hassan Sheikh Mahamoud ny fitondrana tamin'ny volana Jona lasa teo io tranga atao amin'ny hotely Hayat efa voafeny toedrara ankehitriny ary maty avoko ireo mpanafika araka ny nambaran'ny mpitandro ny filaminana Somaliana. Farana ny vavoantsika tamin'izao antoandro izao anomezana fotoananao anatin'ny topomasom-baovao amin'ny roa ratolakandro indray.